otday sog'idi, hech bir joyi og'rimagan, basseyni doktorlarga borib turgan, anasi ham bolasi ham hammasi yaxshi bo'lgan. O'sha kuni tug'ish kerak edi, soat 2-3larda borgan akusher ginekologga, analizlar topshirgan, analizlari yaxshi bo'lgan, состояниесі yaxshi bo'lgan, 7-gacha tug'asan mayli, bolang kattaroq degan, shu 3-8 kun bolasi. Keyin shu bilan uyga keldim. Ovqat qildi, ovqatlarni yedik, ovqatni yig'ishtirdi, uyimizga tarqaldik. 15 akam 8 edi. Bir paytda nevaralarim yugurib keldi, ayajonim mazasi bo'lmayapti, yordam bering dedi. 2 o'g'li bor, 5 yashar, 6 yashar. Shundan yalang'oyoq yugurib bordim, borsam o'g'limni qo'lida hushsiz, ayajon dedi, suv ichaman dedi, tushsa suvga qo'limni cho'zgunimcha hushidan ketdi dedi. Zudlik bilan mashinaga o'tib, endi ana narsa tirishtirib hidlatdim, chopib borib kelmadi o'ziga. Og'zidan nafas berdik, hushiga kelmayapti. Keyin doktorga olib chopdik, u yoqdan dori sanitarkalar aravasini olib chiqdi, reanimatsiyaga olib chiqinglar deb chig'ildab turibmiz, ana nimaga priyazishniga olib kirdida, birpasdan keyin keldi vrachida, kelib turib bunday eshitib ko'rib, tomog'iga qo'lini qo'yib, hozir o'ladi dedi. Mana xudo joyida o'tiribman, hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab pitirlayotibdi, qaranglar dedim. O'sha yerda reanimolog tayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan, reanimatsiyaga olib chiqaylik, bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, axir qarasangiz, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar, axir sizlar qasam ichgansizlar, mol kasal bo'lsa qaraydiku, nasha tirsirsam yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechora tiz cho'kdi doktor oyog'ini tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada, mashinamni beraman, qutqarib qo'yinglar xotinimni, bolam qutqarib qo'yinglar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi. O'sha 10 minut 5 minut ichida 1 minutda qarasa ham bo'ladi-ku. Keyin telefon qildi, Ismoil qizing o'ldi dedi. Dadasiga toqqa tanga topqizib olganman u qizni. Keldi ular, keyin keltirib prokuratura ham yig'ilib keldi, morgniki ham keldi, militsiya bosib ketdi hamma yoqni, bizni chiqarib yuborib ichkariga kirib o'zlari yaxshilab obsuzdeniya qilib turib patupil deb diagnoz qo'ydi. Mandadan bolasini oila desam olmadi, akusher ginekolog ham u kattiva masadan ekan o'sha
bitta. Qanaqa diagnoz qo'yishdi?
Tromb pastupil deb, ana trombi yorilib ketib o'lgan dedi. A, tromb yorilib ketib, aytdim, 2 yildan beri trombofilit, oyog'imda necha marta tamirlarim yorilgan, o'lmaganman men. Yuribman, qaray, axir biron marta oyog'im og'ridi, belim og'ridi demagan.
Necha oylik homila edi?
9 oylik. Keyin yoqda ertasi kuni yorib 3 kilo 858 santimetr balani opti ichidan.
Jamila opa, bu bo'yicha biron bir ish ochildimi?
Prokuraturaga chaqirdida bizni tushuntirish xati oldi, nima hodisa bo'lgan, nima bo'lgan deb. Mana shu sizga aytganlarimni hammasini qog'ozga tushirib yozib berdim, bir javobini aytamiz dedi. Rezultati yo'q, lekin tekshir bo'lyapti ekan.
Hozir ham tekshir bo'lyaptimi?
Shunaqa dedi endi, bizga qorong'i, chunki bizga boshqa chaqirgani ham yo'q, so'ragani ham yo'q bizdan hech narsani. Bular ostangina yengilgina qilib o'zi o'lib kelgan edi dedi. O'likni biz olib bormaymizku, o'lib qoldi deb chaqiramizku skoriyda, agar anaqa. Ha, skoriyda telefon qilsak to uy yetib kelguncha 1 soat o'tadi. Bilasiz skoriyda ahvolini, shu mashina bilan g'irillatib yetkazib bordik. 5 minut 7 minutda yetib bordik biz. A, ular 8:15 o'tganda keldi deb kiritib qo'yibdi daftariga. Biz 8:00 yetib borganmiz aytgan.
Og'ir mehnat qilmasmidi uyda kelin?
Yo'q, ovqat qilardi, bolalarga qarardi, bizga qarardi, shu uyni yig'ib supurib sindirib yurardi. Hech og'ir ish yo'q, sog'lom ayol edi.
Jamila opa, nimaga bunaqa hozir O'zbekiston mana shunaqa holatlar ko'payapti, nima deb o'ylaysiz?
Buni men poraxo'rlik deb tushunaman. Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'sha kuni men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, taxminim.
O'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmizda, yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da, bular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normalni tuqqan, borganu pirt etib tug'ib turib 5 kundan keyin chiqib kelavergan.
Endi o'sha paytda ham pul so'rash tamagirlik bo'lganmi?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha, shunchaga 20 ming, 50 ming, 10 ming, har bir xodimlarga pul beriladi roddomda.
Nima uchun bu pul?
Bo'lmasa qaramaydi. Lekin cho'ntagi uchun, nafsi uchun. Hozir ham xuddi shunday roddomga borishi bilan cho'ntagiga pul solmasangiz yaxshi qaramaydi. Hatto ana nyanka uborchisi ham qarab turadi, bizni tagishimiz qani deb. hamma pul oladi. Bu mana prezidentimiz javra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik yo'q, chora ko'riladi u deb hech qanday chora yo'q. Hech ularni to'xtatib bo'lmaydi. Ular hammasi haligi o'qishlarga ham pulga o'qigan doktorlarda hammasi otasini molini, sigirini, qo'yini sotib o'qigan bari. Kambag'al deb o'qiydimi o'zini kuchi bilan? Kamdan kam o'qiydi, 90tadan bittasi o'qiydi. Kambag'al deb oldi.
Endi Jamila opa, mana keliningiz va nevarangizning o'limi bo'yicha biron bir idoraga shikoyat qilib bordingizmi?
Qayoqqa boraman? Boshimni qayoqqa urishim kerak? Qayoqqa boraman endi? Mana 10:07 ga telefon qildim. Mani bitta ilinjim ushoq banadi. Ular bir tuzukkina chora ko'rganga o'xshaydi, yop ketdi o'xshaydi. Tekstlab jo'natoratdi bu yerdagilar ko'pchilik-ku. Biz ostchiligimiz u.
Endi Jamila opa, boshqa qaynonalar yoki farzandini kutayotgan kelinlarga nima maslahat berasiz? Mana o'zingiz boshdan kechirgan mana shu fojiadan so'ng
ehtiyot qilsin deyman. Mana shu tug'ishiga 5 kun qolganda doktorlar bilan gaplashib, roddomga yotqizish kerak deb o'ylayman. Mayli pulini olsa ham jonini olmaydi, joni qoladi balam. Ikkita bolasiga qaraverib ko'zim yoshi daryo bo'lib oqyapti. Chidolmayman. Ayajonim qachon keladi, qachon Loloxonda olib keladi deb ular hali qiz bolani kutib o'tiribdi doktorda deb o'ylaydi.
Endi ba'zi qaynonalar kelinni haligi qornidagi bola bo'lsa ham o'sha uy yumushlari bilan band qilib qo'yadida.
Haftasiga bo'lsa ham 15 kunda bo'lsa ham doktorga boraman desa, bor bolam tekshirtir, analizlaringni ber deyman. O'zim ham masalan uydaman endi, hozir tension deyman, lekin 3 oyda 6 oyda hatto o'zimni tekshirtirib turamanda endi, jon shirinku axir. Shahrim oshib ketmadimikin, davleniyam oshib ketmadimikin, jigarim joyidami, buyragim joyidami, o'tqobim joyidami, borib analiz qilib hali chuqurlashtirilgan ledosmotrdan o'tib kelaman. Buni ham doim mana shunaqa qilib eslatlab qo'yardim. Jonimdan ortiq ko'radigan bolam edi. Qizlarimda a'lo edi. Shunday saramjon sarishda og'ir bosiq edi. Hech ba'zi kelinlarga o'xshagan jangari yoqimsiz yuzga chopar emas edi.